hallo og velkommen til en ny episode av podcasten Level Backup. Podcasten er der du faktisk nå kan høre en episode per dag og ikke gå tom for innhold på et helt år. Om ikke det skuddår, da må du vente til neste vecka.
Ja. Ja, det sant. Det sant.
Men det i hvert fall noe.
Ja, ikke noen av episodene bare på VGTV eller noe sånt? Helt i starten liksom? Jeg husker ikke helt det.
Jo, og så det også noen bonusepisoder innimellom som ikke alltid har telt som episodenummer.
Ja, det også sant.
Så, ja.
Ja, men dette liksom episode nummer 365. Det jo litt kult å markere. Det jo en del sånne, ikke sant? 420 en. 1-2-3, 3-3-3.
Ja. Så det absolutt, vi har tatt på oss den figurative partyhatten.
Oh yes.
Så det dere, bare se for dere oss med partyhat på, og det dere skal se for dere i dag er meg, Frida Danmo. Med meg i dag har jeg Karl Martin. Nei, nei!
Det har du ikke!
Nei! Åh, Gud, det innebygd. Herregud. Rune Fjell Olsen og Niklas Halvorsen, dere sitter også med partyhat.
Yeah. Ja, på innsiden, akkurat sånn som i Bloodborne, liksom, så har de øyer på innsiden.
Ja.
Jeg har en partyhatt på innsiden av hodet mitt.
Ja.
Nei, jeg har faktisk partyhatt.
Du har meg,
ja. Ja, vi kan ikke bevise det. Du kan ikke bevise det, eller, for du har ikke på cam, Nick.
Nei, dere må bare, bare si det. Ja, dere må bare stole på meg, altså.
Og da gjør vi jo selvfølgelig. Nei, Carl, Carl har pauseveka denne veka her, så du har...
Ja, pause, han flytter.
Ja, det sant. Han har ikke veldig pauseveka, men han har pause fra podcasten, så han kan flytte.
Ja, det helt riktig.
Han skal flytte inn i egen leilighet, som han har kjøpt, for egne penger, og banken sine penger.
Mye av banken sine penger.
Mest banken sine penger.
Ja, det blir gjerne sånn når man skal kjøpe sin første bolig.
Han blir da.
Så, men han virker veldig glad da.
Ja, han gleder seg, og det er, vi gleder oss med han. Kan nevne litt sånn news fra Level Up Headquarters. Det ene er jo at denne uka her var jo Svensens første uke som 50% stilling hos oss. Han var inne på kontoret på mandag, og vi gjorde masse greier og filmet sketsjer, og det var bare ikke måte på hvor produktive og effektive og flinke vi var. så dette blir kjempebra, så nå skal jo på en måte han og Espen veksle litt da. Vi har jo 4 arbeidsstasjoner, men 5 personer som skal være her, så vi må finne en eller annen plan. Men det er godt å få inn Svensen også. Kjempebra. Så det vil jo være fremover. Vi har også, hold dere fast, folkens,
ja,
hentet inn eller gjort avtale med en hel haug med nye anmeldere.
Ja, vi er ferdige med prosessen. Vi ble faktisk ferdige.
Ja, vi gjorde det altså. Og det var så vanskelig, og det var så mange flinke folk, og heldigvis så er det en annen aktør også som er på jakt etter spillfolk som jeg kunne sende noen videre til det da. Men Gud bedre også, de folka vi har funnet er så bra, og vi kommer ikke til å pøse alle på dere på en gang. Det kommer ikke noen sånn stor presentasjonsvideo. Her er alle de nye anmelderne, for da virker det som vi bare har startet en helt ny redaksjon. Det er flere folk vi er i dag, ikke sant?
Ja.
Men dette er jo mye da, sånn avlastningsfolk, folk som skal dekke de hullene som vi har, innenfor for eksempel hardcore PC-strategispill og store rollespill og den type ting.
Stemmer.
Innenfor sport. Også da, unngå sånne situasjoner hvor vi plutselig har ingen til å anmelde Guardians of the Galaxy.
Ja.
For eksempel.
Ja, det skjedde det.
Ja, det gjorde faktisk det også. Det fortjente en anmeldelse. Min feil da. Det bare var så mye annet å gjøre, og så tok det lengre og lengre tid fra utgivelse, og så ble det bare sant til slutt. Så, men det kommer ting fra de fort, men det kommer liksom sånn spredt utover året, tenker jeg da. Så ja. Vi har sendt av gårde Kirby til en av de nye anmelderne, som skal jobbe med det nå gjennom påsken, så kanskje da rett over påske så kommer den første anmeldelsen. Dette er bra folk også, kjempebra folk. Så gleder oss veldig til å presentere dem for alle de som ser på innholdet vårt. Vi må også plugge den store tingen som skjer til helgen, da starter jo påsken. Og som i fjor, så skal vi være med på komplett store virtuelle påskeland, Åndan. Det er fra 8. til 10. april, og vi skal få da vårt eget rom inne på den Discord-serveren. Dette er en Discord-server, bare søk på online, eller gå på online.komplett.no. Og full disclosure, vi har en sponsoravtale med Komplett, så dette er en litt sånn promo-greier. Men vi får et eget rom der, hvor vi skal spille indie-spill og retro-spill, og bare kose oss. Vi skal være live på det rommet mellom 14.00 og 16.00, og mellom 21.00 og 23.00, alle de 3 dagene. Så fredag, lørdag og søndag, 14-16, 21-23. Det blir stas også. Ukens hotteste. Vi starter ukens hotteste med et spørsmål vi har fått inn fra Jakob Skrede Langedal, som skriver da Sonic the Hedgehog 2 spoilercast når? Personlig synes jeg det var en helt fantastisk opplevelse og en svært god måte å adaptere et spill på. Det kom til og med et par tårer på et spesielt øyeblikk under filmen, og jeg er gira, store bokstaver, på neste film. Og du har sett den, Frida.
Jeg har sett den. I går tirsdag dro jeg på kino alene, testet det for første gang. Og så Sonic the Hedgehog 2 Knuckles. Og jeg må jo si at vi snakket litt om denne forrige podcast, tror jeg. Carl nevnte at han hadde sett noe snakk om at det var noen anmeldere som mente at det var for mye Sonic og for lite av disse folkene.
Ja.
De tar fullstendig feil. Jeg er på det punktet at altså, de folkene, de har sine moments, og det er gøy når det funker. Resten, det er mer Sonic. Ikke bare er det mer Sonic på en måte per tid, filmen er mye mer Sonic. Mm. Det er den forrige filmen kanskje var mer en oppvarming, vil jeg si, og sette på en måte del premisser som en må sette for å kunne ha en sånn historie. Så tar Sonic 2 da virkelig inn i Sonic-universet. Mm, I stedet for å ha den her litt glatte Robotnik som en har i første filmen, som ser jo litt sånn, hvem er dette her for en adaptasjon? De har gått full pup. Altså, Jim Carrey ser ut som Robotnik. Han har en crazy mustache. Han har rød og svarte klær. Han har en liten sånn der robotball han flyr rundt i. Og så skjer det masse greier. Og så er det Knuckles. Og så er det Tails.
Dette er adaptasjon.
Hva sa jeg?
Adaptasjon. Det er veldig, 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 veldig vanskelig å huske det når man snakker.
Takk for den. Jeg så du var veldig ivrig på å få sagt det.
Ja, men det går fint. Det går fint. Jeg liker det like godt allikevel.
Ja, men det er bra. Ja. Nei, jeg synes jeg er veldig enig med Jakob. Nå har jo jeg snakket litt med Jakob om denne filmen faktisk allerede. For han sendte meg en melding rett etter han hadde sett den og var veldig gira. Så da sendte jeg han en melding rett etter jeg hadde sett filmen og var veldig gira.
Ja.
Så vi har allerede fått snakket der. Og jeg er helt enig, vi må ha en spoilercast på dette her. Og nå sitter jeg egentlig bare og venter på at Nick og Carl og resten av gjengen skal få sett denne videoen, eller filmen.
Ja, jeg skal få sett den, altså. Jeg skal ta med ungene og se den så fort som mulig.
Ja, fordi den er faktisk spoilerable, liksom.
Jeg vil nesten si da, ja.
Okay,
det er litt fordi at det er jo det er helt klart at dette er en film som er laget med kjærlighet til Sonic Spelo. Og det var noen unger i salen for meg, og det virker som at de hadde det veldig gøy på filmen. Men jeg tror nesten jeg hadde det mer gøy, fordi jeg kjenner igjen de tingene de refererer.
Ja.
Aha.
Dette spillet har jeg spilt.
Jeg har spilt dette spillet. Jeg kan se ting når plutselig sånn gir en spesiell pose, så kan jeg se, da er jeg fra der! Og sånne type ting. Så det er... Det er litt da at dette føles som både en ny måte å ha en adaptasjon av spill inn i film. Skjønner du, smiler du når jeg sier det, fornøyd.
Ja, jeg er veldig fornøyd.
Men også at du gir dem med så stor respekt for kildematerialet. Altså, første Sonic-spill også, 1, 2 og 3, det er ikke mye historie der. Men de klarer liksom å hente ut element som gir at dette her føles kjent hvis du har vært borte i spillet. Så jeg er helt sikker på at hvis det er ikke en, hvordan skal jeg si dette her? Det er ikke liksom best movie of all time Oscar-vinner. Men det er en utrolig gøy film.
Ja. Mm.
Og han er bra på den måten. Så selv om det er på en måte ting med det som jeg selvfølgelig kan se på med kritisk blikk, så er det disse her fanbrillene mine, de filtrerer vekk da. Må jeg også innrømme. Idris Elba er fantastisk som Knuckles.
Det er typiske sånne roller som den type sånn kvalitetsskuespillere kan kose seg litt med da.
Mm. Så jeg synes jo at Knuckles kanskje blir litt vel... I am a warrior and therefore I must do this type ting. Jeg håper at de kanskje løsriver han litt etter hvert, hvis det kommer flere filmer.
Ja, han skal okay. få sin egen tv-serie også.
Ja, stemme! Da skal han få, vet du. Mm.
Okay, så han dør ikke. Det er...
ja, det kan være en prequel da, Nick.
Ja, det kan være før han døde i film nummer to.
Men det må si, jeg også satt og grein på et tidspunkt. Noen tidspunkt så var det også på en måte mer sånn, for at jeg er med en gang, det er et eller annet, en av følelsesøylene mine når et visst nivå, så begynner jeg å grine. Så det var liksom, det var mer sånn, å, dette er så sjukt kult. Så kom det i tårer. Det var litt sånne ting nå.
Kult.
Jeg innrømmer. Det er liksom bare sånn, å, ja, de gir ditt, ha, ha, ha. Og så på en måte er det kjempegøy. Det er, så jeg
satt mistet alle ringene sine.
Sånn, så det er, sant? Nå er det, i stedet for at du putter Sonic i en virkelig verden, så er det virkelig, nå skal vi gjøre dette Sonic,
ja. Ja.
Sånn, du har sånn, Knuckles, Tails. Tails flyr med de to halene sine. Du har en Master Emerald. Dette er bare det, er så mange elementer, ja, jeg er så glad i.
Emerald. Ja, det er Emeralds her også, ja.
Mm-hmm.
Ja, fordi da, for jeg har jo en sånn liten sjekklist om hva jeg vil se, så klart.
Ja.
Men som jeg tenker at hvis det skal bli en trilogi, noe må bli spart der også. Hva kan det være?
Mm.
Er det bekreftet at det skal bli en trilogi?
Nei, det er bare det jeg liksom håper på, da. Fordi liksom,
ja, sånn, ja.
Fordi hvis det her nå handler om å få the main trio sammen med Knuckles, jeg håper at han er snill etter hvert, så klart. Og ikke bare superduper sint Idris Elba. Men, nei, fordi ja, vil jeg se Super Sonic i denne her? Da hadde det vært litt kult hintet til eller noe sånt. Er det en after credit scene i denne her, sånn som det var i den forrige?
Da vet jeg ikke om jeg har lyst til å se enten ja eller nei på.
Nei.
Vil du at jeg skal se det, Nick?
Ja, men man skal jo uansett sitte ut i rulleteksten,
ja,
på okay. filmer. Man skal jo det.
Vel, siden du har sagt det sånn, så antar jeg at det er det. Men hva kan det være?
det er en after credits scene.
Ah, ja. Det er sikkert Shadowet. Eller Metal Sonic. Det er en av de.
Men de har...
Kanskje
de har...
vi ser månen. Det hadde også vært nice. Ah. Det er noe tull der.
Men de har bekreftet at det kommer flere filmer.
Har de da?
Ja, har de det?
Ja, ja, de har sagt at dette er starten på en Sonic Cinematic Universe. Ja,
stemmer da.
Og mer eller mindre også sagt rett ut at de allerede har begynt å planlegge film nummer tre da.
Mm.
Og så har det jo skjedd en ting som er litt utfordrende for den serien etterpå. Det er jo at Jim Carrey.
Mm-hmm.
Mm, Jim Carrey har jo sagt at dette er trolig hans siste rolle. Måten han sa det på var jo at nå føler han har gjort alt. Oppnådd alt, han trives med å male og bare kose seg og slappe av liksom.
Mm.
Og så har han sagt at hvis det kommer et manus som er så sterkt og så bra at han føler det er verdt å gjøre det, så kanskje liksom. Men jeg vet ikke om det er Sonic 3 da.
Nei, det er et godt spørsmål. Altså, jeg må si at Jim Carrey får mulighet til å utfolde seg veldig. Dette er jo veldig Jim Carrey. Men jeg synes han passer i den rollen også. Og med de ekstra tingene de har puttet inn, fra altså det er mer karaktertrekning enn jeg er vant med fra Robotnik, så synes jeg at det blir en god kombinasjon. Der jeg synes at han var kun Jim Carrey i første filmen, så føles det som en Jim Carrey versjon av Robotnik. Så han, det er helt klart mye her som jeg ser at det her er Jim Carrey fått lov til å være Jim Carrey, men det passer inn.
Ja, det er kult. Jeg gleder meg til å se den filmen her også, fordi jeg koste meg veldig med den forrige filmen, og jeg er jo ikke noen sånn stor Sonic-fan.
Mm.
Men jeg er veldig glad i adaptasjoner som tar det på alvor, og som gjør det med litt sånn humor og lekenhet og kjærlighet for opphavet, liksom.
Mm.
Da kan det bli ganske bra, altså. Jeg koste meg også på World of Warcraft-filmen, for eksempel.
Ja, for jeg skulle til å si det, derfor jeg likte den så godt også.
Mm.
At de prøvde, faktisk.
Ja.
Ja, for det er noe med det altså. Hvis du ser at det kommer fra riktig sted, at det sitter noen på teamet, de har på en måte en forkjærlighet for materialet, så kan det bli ganske gøy å se på altså. Og så går det jo gærent mange ganger. Det er jo mye rabba som kommer fra den kanten liksom.
Ja.
Men dette her synes jeg var veldig sånn lekent og bra.
Ja, og det er akkurat at det sitter noen her som vet hva de jobber med, rett og slett.
Legger jo litt forhåpninger til Super Mario-filmen også da, kanskje?
Mm-hmm.
Når man ser liksom både Detective Pikachu og Sonic-filmene treffer på den måten de gjør, så er det jo på en måte et potensial her da, til å få til ganske kule ting med ting som man kanskje ikke tror egner seg så godt for film.
Hva har du spilt i det siste?
är ju hämtat in här idag för att Karl är och flyttar. Men det är inte bara därför, men han har hämtat dig in uansett för du har ju spelat något relativt nytt här.
Ja, det är helt sant. Jag blev bara dratt in i en annan inspelning.
Ja.
Fra en annan inspelning.
Ja.
Ja.
Och in nytt. Nej, för jag har ju det är liksom goda och dåliga nyheter här då för att vi hade ju lust att täcka detta här. Nu spoiler jag vad det är. Detta Tiny Tina's Wonderland.
Mm.
För jag är väldigt glad i Borderlands-spillene. Speciellt också då DLC:en till Borderlands 2. För där är den Dungeons and Dragons DLC. Och det var många som tänkte att även detta här passar så bra till sitt eget spel och nu har vi fått det.
Mm.
Så det är Tiny Tina sitt spel. Problemet är att vi fick inte kode tidigt. Vi fick kode på dagen det blev lanserat liksom. Så då fick jag dessvärre inte prioriterat eller något sånt. Så jag vet inte om det kommer en anmälelse men har lust att i alla fall lägga något på det. Enten en stream eller ett eller annet. Men då kan jag snacka lite om det då. För mm-hmm. Det är ju detta är ju Dungeons and Dragons Borderlands. Du kan lägga din egen karaktär nu. Det är många morsomme klasser. Jag valde då Stabmancer.
Ja.
Nej, och det är igen, det är väldigt kul att det är Borderlands en helt annan setting då. För det har ju som regel bara varit science fiction, men nu är det onklig high fantasy setting. Men det ska sägas att det också är väldigt väldigt Borderlands. De tuller med det med att det är inte skytevapen, men det är bara såna skickligt kule crossbow som skjuter dritmånga piler på en gång, ikke sant? Det är ingen gunner eller något sånt alltså. Jag lovar.
Är det barrage det kallas?
Ja.
Barrage.
Bara liksom. Det är en bit som det tidigare liksom bara att det är inte skytevapen, men det är ju kanske det.
Ja.
Nej, och allt det som jag älskar, det jag älskar mest med Borderlands är här fortsatt att det finns många kule vapen, många stiliga vapentyper du kan ja, specialisera dig i. Och det allra viktigaste är att det fortsatt är weapon manufacturers liksom. Forskjellige vapenskapare. För det är den delen jag liker bäst. Med att du har både favoritvapen, men du måste också ha en favoritvapenskapare, ikke sant? Och min är fortsatt med. De flesta av dem är fortsatt med, bara med andra namn liksom.
Nice.
Men Nick?
Ja.
Jag har hört väldigt väldigt delade meningar om Borderlands.
Ja.
Från för exempel Nerdlandslaget som de är ju jätteglada i det spelet allsammans syns det är dödsgøy och akkurat som det ska vara och det var nästan ifrån sig jag var ju samma med Andreas och Ida i helgen på sang upplägg. Och så har jag läst ett annat sted på internet att att Tiny Tina's Wonderlands känns som om hela Gearbox bara har gitt upp. Det är ganska stor spännvidd mellan de två meningarna.
Då är det.
Nej, för jag har inte spelat det supermycket. Men jag förstår att det som kan rädda det här är för det är ju väldigt det är ju fortsatt väldigt Borderlands bara ett annat skin liksom. Men det som är make it or break it är att grunden till att den DLC:en var så bra är för att humorn var så spot on, manuset var så kryddstark liksom. Och att ett helt spel nu ska gå in i det kan vara vanskligt att få till det. I vart fall i längden. Så jag hoppas att de får till humorn så långt så liker jag det väldigt gott. Men jag tror också det bara är den grejen att det föles fortsatt väldigt likt ut som Borderlands 3. Som inte är ett dåligt spel, men jag hade nog hoppat på en lite större förändring här. Sen det är så svåra fantasy element då. Du har ju lite mer fokus på melee weapons och granater är ju nog spells och det är väldigt kul, men det är fortsatt bara massa guns. Sån massa skickligt dritmånga guns. dreper massa vapen, dreper massa vapen sig. Du dreper det också med massa fiender och få fler guns, bättre loot. Så jag kan nog säga att jag tror folk kanske är lite sån lei. För det har hållit sig ganska likt länge nu. Men nej, jag är bara spänd på historien. Och igen, jag hoppas manuset är bra. För det konceptet i sig själv är så morsomt. Bara det är så många såna inside och meta jokes du kan göra med Dungeons and Dragons konceptet då. Att du ska
jag har inte spelat DLC:en eller detta spelet. Men jag husker från Fable 3, det bästa, allra bästa med Fable 3 var ju det brettet hvor du plötsligt havner på brettet till någon som sitter och spelar Dungeons and Dragons. Det var ordentligt ordentligt morsomt då. Det kan hända att det var där Tiny Tina's den första DLC:en kom fra også.
Ja, kanskje.
For det er en del fellestrekk der. Men det er helt sant, det ligger så mye potensial for humor der.
Ja, liksom bare i det er sånne vitser som at det bare jeg aldri gikk inn i en mørk hule og kunne ikke se noen ting. Hva gjorde dere? Jeg skjøt mørket.
Ja.
Hvis jeg da får en high roll, bare jeg antar at du kan skyte bort mørket, og da blir mørket en fiende som du kan skyte bort. Ja, at du skal finne en og fjerne hans plot armor, for han klarer ikke å dø, eller noe sånt. Mange sånne morsomme ting du kan gjøre der, da. Nei, og den siste tingen da, som jeg har ventet på veldig lenge, at du kan slå sammen klasser. At det liksom, det er, som regel så er det bare fire klasser hvert spill, men i hvert fall på lansering, men her er det litt flere, og det er fordi du kan merge klassene sammen. Som jeg ikke har fått testet så veldig mye av ennå. Men der tror jeg også det kan være mye potensial, altså. Bare lage din perfect class til din spillestil. Men igjen, jeg tror bare det er historien som er det, det kan være sånt, det er der det står på da, eller vipper for meg. Jeg håper de får det til.
Så, kul av skuespillere da.
Ja, det er mange kule skuespillere.
Med Will Arnett og greier.
Nei, så ja, det... Ellers har jeg gått litt tilbake til Bloodborne etter Elden Ring. Jeg er ferdig med Elden Ring nå.
Ja.
Jeg mener det spillet vi ikke skal nevne.
Ja, sånn var det. Ja,
jeg er ferdig med det. Og så bare at jeg har lyst til å gå tilbake til de andre spillene som ligner litt på det. Så da gikk jeg tilbake til Bloodborne. Nå skal jeg endelig prøve å slåss med dette sverdet som alle bruker.
Ja.
Har du har fortsatt ikke tatt DLC-en i Bloodborne?
Jeg har tatt den nå da.
Du har det, ja?
Ja, jeg har det. Den var bra, forresten.
Ja, den er pretty good.
Det er kanskje den delen jeg likte best av Bloodborne, er den DLC-en.
Ja, det var derfor jeg var så overrasket at du ikke hadde spilt den DLC-en, så derfor jeg måtte sjekke den.
Nei, det var egentlig bare, jeg har ikke, vanligvis så har jeg ikke sett på det som en essensiell del av the experience, bare at jeg får mer av spillet, liksom. Mm. Men så kom Dark Souls 3 DLC-en, og bare, oi, dette er jo faktisk helt, helt insane bra. Og Dark Souls 1 og 3, ja, og liksom... Da måtte jeg gå tilbake til Bloodborne nå, for jeg hørte at der var noen tøffe fights.
Det er det.
Spesielt den siste er helt, helt syk.
Den er helt tull, faktisk.
Helt tull. Men veldig, veldig kul. Nei, så ja, nå skal jeg gå med sverd. Svært sverd.
Åh, nice.
Jeg tok ikke det sist, siden jeg føler at alle tar det, ikke sant? Men nå kan jeg prøve å være litt der,
jeg
også.
Jeg har ikke prøvd det store sverdet. Jeg har kun brukt Sawcleaver.
Ja, du brukte bare Sawcleaver, ja.
Nice. Men det store sverdet har jo samme posisjon i Bloodborne som Bloodhound's Fang har i Elden Ring. Ja. Det er liksom, hvis du først begynner å bruke Bloodhound's Fang i Elden Ring, så er det vanskelig å bruke noe annet, altså.
Ja.
Med den weaponarten og alt den har, liksom. Bleed og greier, ok.
Yes.
Men du, jeg bare nevner en Bloodborne-ting som jeg så på nettet, fordi folk driver jo, det er jo, jeg vet ikke hvor lovlig det er, men folk driver jo modder Bloodborne.
Ja.
Jeg så det noen som har laget en mod nå, hvor alle fiendene er Gearman. Så alle fiendene er det, ja. Da. Så uansett, alle mobs og alle kråken og alt, alle fiendene er bare Gearman.
Det kan da ikke være gøy.
Ja, det var helt utrolig gøy å se på, fordi du ble jo liksom crowded da, i starten der, hvor det går så mange zombier sammen. Og så buncher opp og sånt. Hvis du klarer å liksom merge de crowds som er der, så er det plutselig bare helt vilt hvor mye det er, liksom.
For jeg har sett en som har gjort i dag, så ser jeg alle bossene til Gwyn.
Ja.
Og det er så gøy, for du starter jo et fengsel med masse sånne hostile enemies i bur og sånn, og da er alle Gwyns i bur.
Wow.
Kult. Kult. Skal jeg fortsette?
Gjerne.
Ja. Ja, jeg begynner da med et spørsmål vi har fått fra Golden Forth, som lurer på: Heisan, Level Up, med det nylanserte Lego Star Wars The Skywalker Saga fikk det meg til å lure, er dere fan av Lego-spillene? Og synes dere de er bedre som solo- eller couch-co-op-spill? Så kan vi begynne med den, og så snakke litt om spillene etterpå. Hva slags forhold har dere til Lego Star Wars, eller Lego-serien, egentlig?
Jeg har spilt litt grann av en av de gamle Lego Star Wars-spillene. Et par timer her og der hos noen venner. Da i dag, faktisk.
Ja.
Ja, jeg er egentlig samme. Jeg spilte både liksom prequel og originaltrilogien av Star Wars-spillene i Lego. Og litt dumt, for jeg har hørt at Ringenes Herre-Lego-spillet er ganske bra, så fortsatt jeg ikke har prøvd.
Det er litt morsomt å gå på Metacritic og søke opp disse Lego-spillene, for alle, nesten alle, har veldig høy snittscore. Vi snakker sånn 7,8, 8,3, så det ligger rundt der da. Absolutt alle spillene gjør det.
Wow!
Ja, jeg tror det som er kjent for å være best er nok muligens enten da de første Lego Star Wars-spillene, eller Lego DC Super Heroes.
Ok.
Skal visst nok være et veldig bra spill da. Men jeg har spilt flere av disse opp igjennom, både som anmelder, men også fordi det har kommet en kode og jeg har testet det og sånne ting. Ikke noe sånn nært og kjært forhold til dem, men jeg har alltid respektert serien. Og det er liksom litt åpenbart at dette her har nok startet som en sånn der sånn kommersiell tie-in-produkt-type tanke. Her skal vi lage, også det første kom i 2005, og på den tiden så ble det jo lagd spill basert på filmer over en lav sko, over også terskelen for hva man aksepterte av kvalitet, og også ganske lav da. Så det kom mye sånn, ja, dette er helt greit liksom, men det finnes bedre. så det var litt sånn der heldig uheld, tror jeg, at det første Lego Star Wars ble så bra som det ble. Og jeg tror litt av grunnen til at det funket er, jeg tror de koste seg skikkelig når de lagde dette spillet, for du har lagd en sånn tøyshistorie, ikke engang med dialog, og så i det første, helt frem til nå, så har det bare vært sånn tulledialog i spillet, men de bare reenacter scener fra da filmene som disse spillene er basert på, med Lego-figurer og masse tull og tøys, og så de tar, sånn som i Lego Star Wars for eksempel, så er det kjempegøy at Lego-figurerne tøyser med hvor emo Kylo Ren er, for eksempel. Det er ordentlig, ordentlig morsomt, da.
Mm-hmm.
Så det er også da mitt utgangspunkt. Jeg har jo anmeldt Lego Star Wars The Skywalker Saga for NRK. Det var et vanskelig spill å anmelde. Jeg vippet veldig mellom terningkast 3 og 4. Noe av innholdet er liksom nesten også rundt en terningkast 5, liksom. Men det er så mye innhold her, og min generelle følelse er at det finnes spill innenfor disse sjangerne som er mye, mye bedre. Og så i det øyeblikket hvor jeg begynte å tenke, ja, det er ganske likt Ratchet & Clank Rift Apart dette her, og når jeg begynte å tenke på det, så er det er et mye, mye bedre spill. så det farget litt min opplevelse. Men det er også en helt ny engine som jeg har fått med meg. Det er litt rykter om at det har vært en murring på teamet, fordi de ville helst gå over til Unreal Engine. Men så ble det bestemt at de skulle lage sin egen engine, og så har det vært litt sånn krangling der. Og det ser veldig pent ut, men det er ganske dårlig combat-system også. Kampsystemet i dette spillet er ikke spesielt bra. Det er hverken gøy å skyte med laserpistoler, eller å drive melee fights med lightsabers og sånne ting. Så det føles som om du liksom krangler litt mot litt sånn dårlig design da, når du spiller. Og det er litt synd. Men det spillet er bra på, er jo det som disse spillene har vært bra på hele tiden, og det er å lage miljøer som har utrolig mange forskjellige typer oppgaver, og ting som ikke er åpenbart også, altså puzzle- og miljønavigeringsoppgaver, som ikke er åpenbare, og som du må tenke litt på, og så kanskje komme tilbake når du har fått liksom force abilities til Rey, kan du komme tilbake til Brett, og så kan du flytte på de greiene som du må bruke det til, ikke sant? Så det gjør mye riktig også, og litt sånn overbyggende så tror jeg at særlig yngre spillere, sånn i 7, 8, 9, 10 års alderen, tror jeg nok vil kose seg ganske mye med disse spillene, mer enn jeg gjorde. Så det er en treer med veldig mange formildende omstendigheter.
Ja.
Det er det. Jeg tror jeg ville nok ha gitt av 5 av 10 da. Det var, men jeg vippet da mellom 5 og 6 av 10 på vår skala liksom.
Ja.
Så jeg er litt skuffet over at jeg ikke likte det bedre. Jeg tror det også det er en del andre litt eldre spillere som har vokst opp med disse spillene og har et nært forhold til de første Lego Star Wars spillene som kommer til å bli skuffet. Det er jeg ganske sikker på. Men jeg tror også noen mange vil kose seg. Så beklager at jeg var litt sur kritiker på den tiden. Ellers så har jeg også spilt et pek-og-klikk-adventure-spill som heter Chinatown Detective Agency. Og dette var et spill vi snakket om for noen uker siden. Det har jo blitt vist frem flere ganger har jeg fått meg med, da, men første gang jeg så det godt var på denne Humble Games showcasen, som jeg og ca. 50 andre spilljournalister fra hele verden satt og så på. Og dette er jo et veldig, veldig klassisk pek-og-klikk-adventure-spill med pixel-stil og sånne ting. Vi snakker tidlig 90-tall-type grafikk, men full voice acting. Også alle rollefigurer har dialog og stemmeskuespillere. Og det er egentlig den tingen som jeg liker minst med spillet, fordi dette er jo et lite indiespill fra et lite team, og de skuespillerne er ikke så veldig gode, og manuset litt sånn slappt, og det blir litt forstyrrende. Det er sånn jeg har tatt meg selv i å ønske meg at okay, det hadde kanskje til og med vært litt bedre hvis det bare var tekst, og at det kom opp sånn der lyd på at nå kommer det opp dialog, liksom, at du kunne lese det. Så tror jeg kanskje hadde likt det bedre. Men det er et ganske bra spill, hvor du styrer da, du er en privatetterforsker som tidligere jobbet i politiet i Singapore, og får da en case som involverer liksom eliten i byen. Du skal finne en person som har forsvunnet. Det begynner å vokse fram en sånn stor conspiracy som du skal avdekke og den type ting. Og det gjør det da ved å kode og dekode sånn encrypta beskjeder, ved å løse enkle puzzles. Det er mye sånn der match to symboler. Du har masse sånne symboler, og så skal du finne de to som ligner hverandre, og hvis ikke du klarer det, for hver gang du feiler, da, så får du en sånn, ja. Uansett, det er liksom enkle puzzles, men fortsatt du sitter og tenker litt og sånne ting. Da. Så sitter med en kaffekopp og sånn som en skal da, med pek og klikk adventure puzzle spill, liksom. Mm,
mm.
Så jeg liker det ganske godt. Ikke ferdig med det, men hvis du er fan av pek og klikk, så er det noe her. Jeg synes det er gøy at det fortsatt lages spill, og det er mulig at vi kommer tilbake til akkurat det i nyhetsspalten også.
Mm.
Så det har spilt, og så hadde vi jo vår første stream her fra kontoret på mandag.
Ja!
Mm. Mm. Da hadde vi jo hatt en full dag med både spilluka og sketsjene til Carls sammelse av
Final Fantasy Origin.
Ja, Stranger of Paradise. Og Patreon Q&A hadde vi hatt, og så satt vi oss ned og streamet da, Svensen og meg. Duell i Returnal. Hvem kommer seg gjennom akt 1 først? Og vi hadde en del tekniske problemer, og ingen av oss klarte å komme oss gjennom akt 1 først. vi stoppet på boss nummer 2 begge to. Men vi har bestemt oss for å fortsette, og så vi skal gjøre det igjen en annen gang. Kanskje med litt bedre setup og sånne ting, for vi satt og spilte i Elgato-vindu med litt sånn input lag og sånne ting. Det var litt ubehagelig også.
Ja, da kan jeg forstå.
Så nå er jeg midt i et nytt run. Jeg er ikke ferdig med den da, men nå kan du suspende cyclen, så jeg har gjort det. Jeg har tatt de to første bossene, jeg driver over til Svensen, jeg skal gjøre det igjen. Så det er også videoen som ligger bak her da. Og det målet er jo da å komme gjennom akt igjen, de tre første bossene, så fort som mulig. Og siden vi ikke er noen godt etablerte speedrunnere, så må vi liksom stoppe opp og hente litt health items og farme litt currency og sånne ting også da. Så det går ikke så fort.
Ja, men det er lov da.
Men det er gøy da, det er kjempegøy.
Ja. Jeg synes det var veldig spennende.
Ja, bare det at man har, at det er noe på spill, så man konkurrerer i det. Det tilførte et lag til Returnal-opplevelsen som jeg likte innmari godt da.
Ja, og så var det sånn at det er jo randomized.
Mm.
Med mindre du faktisk klarer å ikke dø på starten. Der er det en fast rute. Men ellers er det liksom, det var spennende å se hvilke rom du og Svensen fikk da. Hvem som hadde mest uflaks, og hvem som hadde mest flaks. Og så var det litt kult med at selv om du plutselig var lengst historiemessig, så kan det jo hende at Svensen hadde gått en annen rute som kunne ta deg igjen på andre måter, ikke sant?
Ja.
Ja, bare en sånn ting som at Svensen fant et våpen med masse bonus damage.
Ja.
Og jeg hadde et våpen som ikke hadde noe bonus damage i det hele tatt. Så og det er faktisk en sånn ting i det spillet, at hvis du sier du har bonus damage på 5, da, så gjør du 5 ganger mer damage enn om du ikke har bonus damage i det hele tatt. Så ting går jo mye kjappere på bossene og sånt da.
Mm.
Så, men jeg oppdager en ting som jeg skal gjøre i det runnet, og det er å ikke plukke opp Hollow Seeker. Bare sånn at alle våpnene jeg får er en carbine, fordi den siste bossen, den tredje bossen, Hollow Seeker er dødsdårlig på den bossen. Du er for langt unna, så gjør, det er sånn damage drop-off på den, som gjør at du nesten ikke gjør damage. Mens Carbine har mye, mye lengre damage drop-off. Så hvis du ikke plukker opp den, ikke scanner den eller noen ting, liksom, så får du flere Carbines, som er en av de er sikkert bra.
Ja, det er det du gjør neste gang, ikke sant? Du later som at det er en fresh save. Men så bare, oi, har du sett? Jeg fant vist en Dreadbound.
Ja, så det er veldig
rart. Jeg trodde den bare var i akt 2, men det var den her også.
Ja. Utfordringen der da, er at du får jo en del abilities etter hvert. Liksom. Da vil jeg jo ha de abilitiesene hvis jeg har klart å få Dreadbound og har en sånn save.
Ja.
Så ja, da, jeg tror til og med, den er jo under vann, den er den ikke det?
Ja, det er den kanskje.
Ja. Plutselig så kan jeg gå under vann. Det er litt, litt avslørende.
Nei, jeg holdt på å si du glitcher deg gjennom, ikke sant? Mye trening.
Nei. Men du har jeg lyst til å bare ta en siste ting til slutt, hvis det greit?
Ja, 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 ja.
For jeg innser at jeg har jo, siden sist har jeg ikke spilt, jeg har ikke spilt ett eller to, jeg innser at jeg har spilt veldig masse spill. Fordi jeg var jo forrige torsdag, det var vel torsdag, ja, så var jo jeg på Norwegian Game Awards.
Det var det, Frida.
Som den studentspelkåringen i Norge. Den holder seg i Trondheim hvert år. Nå det tilbake igjen etter å ha hatt litt koronapause. Så jeg har fått testet masse kule spill. Det var 42 spill påmeldte, så jeg rakk jo ikke gjennom alle. Langt ifra. Men det var mye kult der. Så stilig å se hva det som er å røre seg i studentutviklermiljøer rundt omkring i Norge.
Det er fremtiden, vet du. Jeg husker jeg var jo på en sånn sted, jeg var med dommer på en studentkonkurranse på høyskolen i Hamar.
Ja.
Og der har du jo Hamar Game Collective, og flere av de beste norske selskapene startet jo der. Og et av de spillene som var med der var jo et spill, jeg tror det heter Dudefish. Og det var han Åsan, han som har lagd Helheim Hassel og, og de tingene der. Mm-mm. Så...
Så jeg kan også nevne at vinneren der som vant Game of the Year der var Broken Banners da ute på Steam. Det var et blanding av Tower Defense og Auto Battler. Denne jo kjempebra. Ukens anbefaling. All is well in the world, for Rune har en tv-serieanbefaling.
Ja, skjeng med Nick på den også nå, da, for vi har funnet ut at vi har sett den begge to. Men nå har jo TV-verden har jo fått litt den samme utfordringen som spillverden har fått. Det har kommet noe nå da, i starten av året, som anmelderne allerede sier at dette årets beste TV-serie.
Ja, det noe bare sånn?
Ja, det tydeligvis, tydeligvis. Men dette en serie som har toppscore overalt, og den heter Pachinko. Pachinko. Den på Apple TV+, basert på en bok, og dette en sånn generasjonsroman, fiksjon da. Som tar for seg en familie over et langt tidsspenn. Så det starter, også historien starter i 1915, og så veksler den mellom det, den tidsperioden og 1989. Mm-hmm. I hvert fall de første episodene. Det er mulig at det går enda litt lenger frem i tid etter hvert, det vet vi ikke. Ikke sånn 2080. Dette er jo også mye av de samme personene, personer du møter da i 1915 fortsatt er i live og en del av plottet i 1989. Så men grunnen vi har snakket mens du bytta rom med Frida, for det har du gjort nå. Og hvorfor vi liker den så godt, og det er jo et utrolig solid historiefortelling her, og så de grepene som blir gjort, måten historien fortelles på, er veldig, veldig sterk. Og så er også tema. Dette her er jo, det er litt sånn Sør-Korea som tar over verden med populærkultur. Jeg tror det er liksom blitt et marked da, for historier fra Korea og Japan. Og i dette tilfellet så er det begge deler. Men dette følger jo da en koreansk familie som da, mens da Korea er okkupert av Japan i perioden før 2. verdenskrig. Og så blir det en del linker da, fordi den familien ender opp med å flytte til Japan, til Osaka. Og så får du, det er litt morsomt, for jeg snakket en del med kona om disse tingene også, og det er et ganske sånn anstrengt forhold mellom Korea og Japan på grunn av krigen, men de har på en måte funnet en måte å koeksistere på, selv om de har den historien de har da. Det er to kulturer som er veldig integrert med hverandre, men ikke egentlig så glad i hverandre, hvis du sånn mener. Det er en del ting der Som gjelder den dag i dag da. Og det synes jeg er fascinerende å følge oss som en historie.
Ja, og så er det for jeg visste ikke at den skulle hoppe frem i tid. Jeg trodde vi skulle følge denne familien gjennom serien, og det er en sånn, jeg sammenlignet det en gang med Lost, med måten historien blir fortalt, bare motsatt da. I stedet for flashback så ser vi, det blir så spennende, vet, fordi hvis vi allerede går til 1989, hva har da skjedd med hele familien? Og folk har de møtt på, og det er... Nei, jeg pleier å være veldig skeptisk på serier som er litt for nærme virkeligheten, fordi jeg liker at ting skal være litt overnaturlig og sånn. Men den her er kjempespennende.
Ja, og så den spennende, den jo spennende på en dramamåten liksom. Det ikke, også, det noen mysterier som vi ikke helt vet enda. Mm. Det jo fire episoder som ute nå. Jeg har sett tre av de i ett jafs. Jeg skulle se en episode, og så ble det litt for sent, men jeg så tre da. klarte ikke å la være. Så det jo en del mysterier, men det jo sånne type dramamysterier som mellommenneskelig da. Og jeg tror at altså forfatter, dette er basert på en bok av en da Manhattan-basert journalist som heter Min Jin Lee, som utforsker på en måte kultur, altså blandinger av kulturer, hvor også USA, fordi hovedpersonen på en måte i nåtiden, han har jo flyttet til USA og blitt en sånn hotshot i en bank, jobber med store sånne mergers og acquisitions og sånne ting, er på vei, skikkelig på vei opp da. Så det er det også, også det er den der blandingen av kulturer, hvor det er motsetninger, og det er forhistorie, som, og mye groms da. Hvordan klarer de kulturen å koeksistere på en god måte da?
Mm. Jeg er veldig glad så, i kontraster, i hvert fall når ja, det kommer til sånne historier som det der.
Mm.
Det er så tydelig også. Det er derfor jeg ble så glad i Parasite. Det var akkurat samme grunn.
Mm. Altså den er kjempebra. Jeg likte også en detalj fra, jeg tror det er tredje episoden, hvor de møter en sånn big shot, japansk big shot. Og det første han spør om er hvilken blodtype har du. Og det er en ting da i Japan. De legger veldig stor vekt på blodtype og tillegger de forskjellige blodtypene menneskelige egenskaper, og det er veldig reelt også.
Oi.
Det er kjempesentralt. Så han blir jo da dømt for å være en, var det en drømmer, var det det han sa han var? Jeg husker ikke helt. Hmm. Fordi han hadde blodtype 0, eller hva det var. Så det også synes jeg var litt morsomt.
Kanskje jeg er en drømmer?
Ja, det kan hende. Det kan hende.
Jeg trodde det var O, ja, da. Men da kan du se hvor feil jeg hadde tatt.
Mhm.
Jeg visste ikke at det var en ting.
Ja, det er en ting. Det er en ting. Ja, det er rett og slett en sterk tv-serie. En sterk, sterk tv-serie med en veldig god historie, veldig gode skuespillere, relevant, tidsaktuelt, og et godt innblikk da, i andre kulturer og sånt. Så den er lett å anbefale også. Jeg gleder meg veldig. Det skal komme, tror jeg, 8 episoder. Nå skal jeg sjekke for sikre skyld. 8 episoder,
ja. Ja, så lurer jeg på om det kommer det til å bli flere sesonger, altså, siden det er jo basert på en bok.
Ja, det er det store spørsmålet, da. Ja. Da må du kanskje gå inn i fremtiden, da, Nick. Hvis du slipper opp for materialet, liksom.
De er på boka. Spaceship på slutten, liksom.
Ja, ja det kan hende. Men den går da på fredager på Apple TV+. Og siden vi snakker om tv-serier, så vil vi gjerne bare sveipe innom litt andre ting. Jeg har jo sett første episoden av Moon Knight også.
Ja.
Mm-hmm.
Hvordan var den?
Du, den var veldig spesiell altså. Han, skuespilleren, hvordan heter han?
Oscar
Isaac. Han er jo perfekt i rollen. Og dette er jo Marvel-serie. Det er fra en Marvel-tegneserie dette her. Og han har spaltet personlighet, hvor de du har møtt foreløpig da, i første episoden, er jo en som jobber på et museum, og er skikkelig klønete og nerdete og sånt. Og han har liksom hatt en tendens da, til å bare våkne opp et fremmed sted og ikke ane hvordan han kom seg dit, så han driver og lenker seg fast til senga på netten og teiper døra for å se om han har vært ute og sånne ting. Og det andre alter ego hans er jo en av verdens mest frykta og kjente sånne leiemordere, eller sånn, hva heter det, elitesoldater.
Mm.
Veldig sterk kontrast mellom de to da. Så, og så har også Ethan Hawke en veldig kul rolle her.
Ja.
Som jeg vet liksom ikke om han er skurken, men han er jo, dette er litt sånn basert på egyptisk mytologi, med gamle egyptiske guder og sånt. Og Ethan Hawke driver en slags sånn kultlignende religion, hvor folk kommer til han for å liksom bli dømt om de er grunnleggende gode eller ikke. Og ikke bare basert på hva de har gjort, men også hva de kommer til å gjøre. Så det er Ethan Hawke har en sånn vekt, tatuert vekt på hånden, som da går ene eller andre veien, og hvis det er på ene siden, så er de gode, og hvis det er på andre siden, så er de onde, og hvis det er onde, så dør de. Mm. Så bare visner hen og blir dævel, liksom. Så det masse, det masse å ta tak i her liksom. Jeg vet ikke hvor serien går eller om den fortsetter å være bra, men jeg synes første episoden var veldig sterk. Den var veldig sånn ble sugd inn i det på en måte som som var veldig effektiv.
Ah, nice.
Og det mye basert på Oscar Isaac da. Han veldig, veldig god i den rollen.
Den ser så unik ut også. Og det det vi har fra Marvel akkurat nå.
Mm. Det sant, og så har vi jo snakket litt om Severance opp til flere ganger. Du har vært veldig på at jeg bør se den, og har jeg sett første episoden.
Ja.
Ikke helt hooked ennå, men det var et par scener fra den første episoden som gjorde meg veldig, veldig interessert i å se mer. Og den sterkeste scenen er, fordi dette her handler jo om et sted hvor du spalter personligheten på en måte også da. Og så du har minner bare fra det ene stedet på jobben,
mm.
og når du går ut derfra, så får du tilbake på en måte minner fra det andre livet ditt. Og de to vet ikke om, altså de vet, har ingen detaljer fra det andre livet. Så du jobber et sted som er så top secret at, at det her skal vi bare skille helt fra privatlivet ditt. Og den ene scenen er jo at han, hovedpersonen sitter i parkeringsplassen utenfor dette stedet og gråter.
Mm.
Det var en veldig fin, sterk scene som ikke, du har ikke noe kontekst til hvorfor han gråter, men jeg lurer jo på hvorfor.
Det er mandag, ikke sant?
Ja. Ja. Denne sesongfinalen nå, var det det, Nick?
Ja, og jeg er så spent. Fordi, igjen, den første episoden, de bruker lang tid på å introdusere konseptet, liksom. Og jeg skjønner at jeg leter dette, for den er litt treg. Mange lange korridorer hvor folk går i og sånt. Men, det blir så spennende. Plutselig igjen, jeg synes konseptet er kjempeskummelt også.
Mm.
Mest for at jeg trodde bare at ja, okay, så du har bare jobbminner og privatlivsminner på forskjellige steder. Men hvor mer du tenker over det, hvor mer skummelt blir det.
Mm.
Det er liksom en tidlig også. La oss si at hvis du har jobbet der i 2 timer, da, har du ikke da egentlig bare eksistert i 2 timer der?
Mm.
Er du ikke da egentlig bare 2 timer gammel på jobben?
Ja.
Ja, og igjen, bare hva er det de jobber med som er så hemmelig at du ikke kan huske det når du går ut av jobben?
Mhm.
Nei, så det er mange kule mysterier.
Hm. Kult.
Mm.
Og så hadde du en kort anime-anbefaling også, Nick.
Ja, fordi nå har det skjedd en sånn svær greie da, i anime-verdenen, er at det har vært litt sånn irriterende med at det er så mange anime-streaming-tjenester, liksom. Spesielt her i Europa, med at jeg har 4 stykker nå for å prøve å se alt. Og noen av de funker jo ikke. Ja, noen av de har ikke lisens i Europa, så det er bare tullete. Da må jeg ha VPN nå. Men nå har de slått sammen Wakanim og Crunchyroll.
Ah.
I hvert fall ikke 100%, men det er det de prøver på nå da.
Ja.
De har startet liksom. Og da har også mange serier som ikke hadde lisenser lenger fått det på nytt igjen i Crunchyroll. Og en serie jeg vil da raskt anbefale da, som endelig fikk tilbake sin lisens, er en serie som heter Assassination Classroom, heter den.
Ja!
Det er denne superholdsomme serien der elevene skal prøve å assassinate læreren.
Yes.
Nei, det er 70% av månen forsvinner, eksploderer liksom.
Mm.
Og da kommer dette nye vesenet og sier at ja, jeg sprang månen, jeg kommer til å gjøre det samme med jorda også. Og dere har 1 år på å drepe meg, og jeg har lyst til å være lærer for dette klasserommet her.
Det er så herlig bankers.
Ja, det er jo helt galskap.
Ja, og han er jo et sånt guddommelig vesen liksom. Og da sier liksom staten at ok, fader, han er for powerful. Vi kan egentlig ikke gjøre noe annet enn å bare si ja. Fordi hvis vi sier nei, så bare stikker han av og kommer tilbake om 1 år og sprenger jorda.
Ja.
Så da sier de til elevene at ok, han skal være læreren deres, men vi skal trene dere opp, så kanskje det klarer assassinate han også og få en pengepremie.
Ja.
Og det er en av de mest holdsomme seriene jeg har sett.
Wow.
Ok, da har jeg sett den på listo.
Ja, pluss at den går veldig dypt i det der hvor... Egentlig bare hvor sånn tabu og sånn det er i Japan med folk som får dårlige karakterer og sånn.
Ok, ja.
Ja, at det liksom bare hvor svært klasseskille det blir da, på de beste studentene og de som har litt problemer.
Mm.
Så det er en veldig sånn kul underdog story også, og jeg kjente meg så mye igjen nå, for det var litt det samme greiene det, for de med dysleksi på skolen. Da hadde vi sånne ekstra klasser til de som trengte det og sånn. Men det ble sett litt ned på her, i den skolen her.
Mm.
Så ja, den er masse mysterier også. Den er så fin også, selv om konseptet er helt bananas.
Ja, ganske bananas.
Og den er på Crunchyroll.
Nice. Kan jeg komme med en siste superkjapp anbefaling?
Ja, altså, det hadde jo vært litt rart å si nei til det, ja. Nå som vi bare sitter og lirer av oss den ene etter den andre.
Jeg vil anbefale en nettside en resurs rett og slett. Den heter ordbokene.no. Der finner du både nynorsk og bokmål ordbok på nett med alle bøyninger og forklaring og eksempel på bruk av ord, som gjør at du veldig lett kan åpne opp og søke opp for eksempel adaptasjon. Og finne ut at adaptasjon, ja, det da et ord, men den linker nemlig til det der står betydning og bruk. Adaptsjon. Adaptsjon. Eksempel, filmskaperen laget en adaptsjon av romanen finnes kun på bokmål.
Livet mitt en løgn.
Play yourself.
Eller finnes det på nynorsk? Nei, det finnes på nynorsk. Så jeg sier dette her nå, Rune. Dette
Beklager altså. Beklager, nå ble jeg veldig satt i skammekroken her. Jeg har blitt korrigert så mange ganger for andre på det, skjønner du, så jeg bare trodde det var sånn det var.
Ja, men nå kan du faktisk, du kan finne fram, nei, se her, det står faktisk i ordbøkene, tilpassning til en annen form eller uttrykksmiddel.
Wow.
Det er så mye lettere å, vet du, å si adaptsjon enn adaptasjon.
Ja, og dette er språkrådet som kommer med fasiten her. Så da...
Nå ble jeg både veldig lei meg og veldig glad. Jeg skal prøve å riste av meg denne litt sånn flaue følelsen av å, ja, grammar nazi shutdown, rett og slett, shutdown, og presentere noen ferske nyheter. Og vi må begynne med det som skjedde på lørdag, nemlig spillprisen, hvor du har sittet i juryen, Frida. Hvordan var det?
Det var veldig, veldig gøy. Det tok jo, det var jo derfor jeg kunne ikke si hva jeg var opptatt med tidligere i vinter, vet du.
Nei, det skal jo være hemmelig det, ikke sant? For ellers så begynner jo alle disse norske spillstudiene å sende deg med dyre gaver og penger og, og sånt.
Det var veldig, veldig gøy. Jeg fikk jo testet disse spillene som var nominert, og det var veldig, veldig mye bra som jeg ikke hadde fått testet enda. Mm. Så fantastisk gøy å få sitte på den siden av en sånn utdeling. Det har jeg ikke gjort før.
Nei, det er altså grunnen til at jeg er veldig glad i spillprisen er fordi de har så gode juryer, og det ene er jo da de har tre priser som en pressejury kårer. Og da er det representanter fra oss, fra Gamer, Pressfire, Spillbart, Nerdelandslaget, og så vi som driver med spillformidling da, og det er, vi står helt fritt til å velge vinnere. Det er ikke noe trykk liksom fra noen. Det er bare velg det dere synes er best. Have fun. Og så er det fagjurypriser fra med da utviklere som kårer mer sånn beste teknologi og den type ting. Jeg synes det er en fin måte å dele det opp på. Det er en seriøs pris med hjertet på riktig sted. Og i år da så var det jo Klang 2. Klang 2 ble både årets spill og årets spill for liten skjerm. Og så synes jeg var kjempehyggelig. Ja. Enig, jeg er enig. Så det var gøy. Det var også, dette skjedde jo på Eldorado. Det var kjempegøy å se Tom Ivar komme opp og hente først den ene prisen for liten skjerm, kjempeglad, og så den andre prisen for årets spill, uansett skjerm. Som en soloutvikler. Han lager dette her mer eller mindre selv, men han trekker jo da fram Blind, musikeren Blind, som har lagd musikk da. Som er selvfølgelig er viktig her. Ellers så fikk jeg også Sunlight to priser fra Krillbite, både beste visuelle uttrykk og beste lyd. Jeg synes også begge de to var veldig fortjente. Bonkis fikk to priser for beste moro for alle og beste spildesign.
Det er et spill jeg vil anbefale å teste ut hvis du er interessert i et festlig multiplayer-spill. Som er lett å plukke opp for alle. Absolutt.
Couch, co-op. Og så fikk jeg også Dwarfheim en pris. Og det var jo kveldens store litt sånn triste, melankolske øyeblikk også. Fordi det Pineleaf Studios eksisterer jo ikke lenger. De måtte legge ned. Det gikk ikke bra nok med Dwarfheim, men du fikk jo da en pris for beste teknologi. Og det var gøy å se dem på scenen og se dem bli hedret for dette her, og vi kommer forhåpentligvis til å se disse folkene i andre sammenhenger etter hvert. Men det var trist at ikke Dwarfheim gikk bedre, for det er også et bra spill. Så gratulerer da til alle vinnerne, og så gleder jeg meg til neste år og nye priser. Det er en sånn fin markering av hvor norsk spillbransje er akkurat per nå liksom.
Ja.
Så det er veldig bra. Og så starter jeg neste nye sak med et spørsmål vi har fått fra Håvard Jakobsen Reigstad.
Okay.
som spør da, hvor hyped dere for et nytt Monkey Island-spill? Og hvor realistisk tror dere at det blir et godt resultat med tanke på at Ron Gilbert og Dave Grossman er med? Og nyheten jo da selvfølgelig at det kommer et spill som heter Return to Monkey Island. Det skal komme til løpet av året. Og det fortsetter historien fra da det andre Monkey Island-spillet. Så det Monkey Island 1 og 2. Og så kommer da liksom dette spillet med Guybrush Threepwood i hovedrollen og alt dette her. Og det som Håvard skriver er sant. Ron Gilbert er med. Dave Grossman er med, tror jeg. Jo, det er han. Det er han. Han er også med. Tim Schafer foreløpig ikke med, men jeg så han skrev på Twitter. This is amazing. Woo! Så får vi se da, om kanskje de klarer å hente han inn også. Mm-hmm. Men dette har jo vært en sånn ting som fans av den serien har håpet på etter at Disney kjøpte opp LucasArts. Så dette blir jo da et samarbeid mellom Terrible Toy Box, som er studio til Ron Gilbert, Lucasfilm Games, som er da eid av Disney, og Devolver Digital, som er publisher av dette spillet her.
Ja.
Og for å svare på spørsmålet hans om hvor realistisk det er å håpe på at dette blir bra, så har jeg ganske høye forventninger nå også. Og det er jo litt sånn, det er jo lenge siden disse spillene var ute. Det har skjedd mye siden den gang. Men Ron Gilbert har jo lagd ting i det siste som er veldig bra. Han var en director på The Cave i 2013 hos Double Fine. Og han var også director og skaper av Thimbleweed Park i 2017, som også er et klassisk adventure-spill. Ja. Så dette er en fyr som fortsatt har det i seg, liksom. Så dette kan bli kjempebra. Så jeg gleder meg. Vil også nevne at Dominic Armato også kommer tilbake med stemmen til Guybrush. Så det er gode følelser all around også. Dette er jo en serie jeg er fryktelig glad i, så jeg krysser jo alt jeg har av fingre for at også dette blir bra da. Det er også veldig gøy at Ron Gilbert la ut en melding her på 1. april.
Da er veldig gøy, faktisk.
Herlig også. Mer comeback for gamle elskede serier. Crystal Dynamics har avduket eller annonsert at de har startet, det er helt i startprosessen med å lage et nytt Tomb Raider-spill. Og at det skal være da i Unreal Engine 5.
Oi.
Så dette er også en sånn, jeg håper virkelig at de tar et skritt tilbake nå, fordi den nye trilogien ble liksom gradvis kjipere og kjipere for meg da. Den ble liksom plutselig som var Lara Croft en sånn der samvittighetsløs massemorder som bare, du fikk masse ekstra greier for å bare drive assassinate folk og være skikkelig sånn spektakulær da, i måten du drepte vinde på. Og fjernet seg med det da, for meg, mer og mer fra den der, hun er der for eventyrets del, på en måte. Så jeg vil heller at de skal lene seg inn mot det da. Jeg håper det, jeg håper de gjør det. Det kom en tilleggsnyhet som ikke ble direkte linket til Tomb Raider, men vi kan jo trekke våre egne slutninger. En av regissørene av Days Gone, nemlig Jeff Ross, og det er ikke Jeff Ross roast-komiker Jeff Ross, det er en annen Jeff Ross.
Okay.
Han har nå begynt i Crystal Dynamics som game director. Jeg tror oddsene for at han er involvert i dette prosjektet er ganske lave. Så vi får se. Og så en relatert nyhet til det igjen. Nå er da Unreal Engine 5 endelig klar for utviklere. Nå kan de laste ned denne grafikkmotoren og begynne å lage spill. Så de har jo sikkert jobbet mye med ting, og så assets og begynne liksom med rammeverk og sånne ting, men nå kan de faktisk jobbe i Unreal Engine 5. Så nå kommer de, folkens. Nå kommer disse Unreal Engine 5-spillene som vi har lengta etter. Det blir kjempespennende også.
Jeg er så spennende på hva det første spillet blir.
Mm.
Hvordan det kommer til å se ut.
Ja, helt enig også. Og den tech-demon de hadde av Unreal Engine 5, for det er en god stund siden, det er litt år siden.
Det tror jeg det er.
Ja. Vilt imponerende. Vilt imponerende, rett og slett. Det jeg håper på er jo at de kan gjøre avansert grafikk tilgjengelig for flere. At det blir lettere å lage ting som ser sjukt nice ut, uten at du trenger 100 personer for en enkel oppgave liksom. Og så tar vi farvel med Ghost Recon Breakpoint. Ubisoft har sagt at nå har siste oppdatering kommet til det spillet, og det spillet har jo vært ganske kontroversielt, fordi det var det første spillet som introduserte Ubisoft Quartz.
Quartz.
Som jo er NFT, kryptotingen til Ubisoft. Tydeligvis ikke gått så bra.
Hva er dines best? Hvor var fredag sist? Har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål.
Påskeferien nærmer seg med stormskritt. Nå er det jo faktisk, noen tar jo ferie allerede nå til helga. For en del av andre av oss så blir det ikke ferie før neste veke. Men vi tar uansett et påskespørsmål. Det er fra Kåre Edvard Thunes som skriver: hvordan blir påske for dere? Hva skal dere spille i påsken? Og vi har ikke helt bestemt hvordan vi gjør det, om det blir en podcast til neste veke eller ei. Da får vi ta og se litt etter hva som er forplanlagt litt.
Men, ja, podcast er litt sånn lavthengende frukt, det kan vi lage. Det tar ikke så lang tid, og er hyggelig, og vi koser oss og sånne ting. Men vi har jo bestemt oss for å ta pause i spilluka.
Mm-hmm.
Det er litt mer produksjon og tar litt lengre tid. Men vi, kanskje, vi får se.
Mm-hmm.
Vet ikke hva som blir med podcasten nå.
Nei, jeg skal nå jobbe litt neste veke. Jeg får litt mye som skjer på jobb for tiden, så jeg kan ikke ta helt fri, men det blir veldig fint å ta fri de dagene jeg skal. Så blir det en tur sørover til svigerfamilien, og jeg tror, altså de dagene jeg skal være i Trondheim, så tror jeg det blir Elden Ring, og de dagene jeg skal vekk, så tror jeg det blir Kirby.
Ja.
Det er min
bra
plan.
Kombo.
Mm-hmm.
Det er en morsom kombo.
Det er en morsom kombo som er på veldig hver sin side av spektret. Hva med dere?
Jeg ble jo litt inspirert av deg nå, da, for jeg har tenkt tanken jeg også. Jeg har lyst til å spille Bloodborne igjen. Jeg har lyst til å spille Bloodborne igjen jeg også, så kanskje det blir det. Pluss litt øve eller sånn til Returnal-duellen.
Ja.
Men jeg skal holde et stort foredrag uka etter påske, som jeg må forberede ganske mye. Så jeg hadde egentlig håpet at jeg kunne ta fri i påsken, men det blir nok mye til å jobbe med det foredraget, tenker jeg.
Ja.
Ja, du da, Nick?
Jeg skal... Nå er jeg litt sånn usikker her, fordi hvor mye har vi sagt på bakrommet av hva jeg holder på med og sånn?
Nei, vi har vel nevnt det.
Vi har nevnt det.
Ja.
Vi har hintet til det.
Ja, vi trenger ikke å si så mye, vi kan fortsette å hinte.
Ja.
Men da bare fortsette å hinte, jeg skal jobbe med det da.
Ja.
Det kan ta en stund. Og så skal jeg prøve å... Der dukker opp en sånn der greie hvor etter Elden Ring så har det dukket opp mange spill som har... egentlig mange... hva er det heter? Det dukker opp en liste med spill som folk som sier at hvis du likte Elden Ring, men ikke har spilt så mye annet, kanskje gi disse spillene her et forsøk. Kanskje du vil likte de også. Og et av de er Dragon's Dogma.
Det har jeg hørt om.
Ja, jeg mente at jeg spilte en demo for lenge siden, med at det var svære monster og sånt, men det var tydeligvis mange liker til Elden Ring der også. Så kanskje prøve å få spilt det der. Egentlig bare teste spill som jeg ikke har fått gjort så mye med. Jeg må jo komme gjennom Shifu også. Sånn.
Ja.
Ja, Ja, det er kanskje fint å bruke ferien til litt sånne ting.
Ja.
Yeah. Mm.
Og kanskje det blir noen streams.
Det synes jeg vi skal prøve å få til i påsken, hvis vi har tid og muligheten til det.
Ja.
Det er en perfekt anledning til å kjøre litt streams.
Mm-hmm.
Absolutt.
Jeg kan nevne at vi dukker opp på TG-streamen også. Jeg vet ikke helt hvem av oss. Det blir i hvert fall meg, men kanskje meg og Carl. Eller meg og deg, Frina, hvis det har tid. Nei, det har du sikkert ikke.
Nei, når er det da? Da spørs litt.
Nei, jeg vet ikke enda. Men vi fikk en veldig hyggelig telefon nå fra Bjørn i Tromsø, som driver og arrangerer denne Nord-Norges beste gamer, som gjør et flott, flott, flott konsept som samler familier og er veldig sånn lavterskel, hvor man vet jo ikke hvilket spill det er før man møter opp på konkurransen. Og så skal man da... ikke sant, være best fra et stort spekter av forskjellige typer spill da.
Ja.
Nå utvider de, nå er det Norges beste gamer, så de skal til Oslo, de skal til Bergen, de skal liksom på alle disse stedene. Og vi kommer nok til å være involvert i dette her på en eller annen måte. Vi har ikke helt bestemt oss hvordan ennå, men dette er et prosjekt som vi har veldig lyst til å støtte, fordi det er også, jeg snakket tidligere om spillprisen med hjertet på riktig sted og sånn, dette har definitivt det også. Dette er et flott tiltak for å liksom spre spillkultur utover hele landet. Så der dukker vi opp da, det skal være en sånn rundebordssamtale om dette konseptet her i løpet av TG-streamen en gang. Der dukker vi opp da.
Kult.
Mm.
Yes, men skal vi ta et spørsmål til? Har dere et, har du skrevet opp et, Rune?
Jeg har det, et fra Markus Sten, som spør, dilemma, hva ville dere trivdes best med, minus 15 grader i en måned, eller pluss 30 grader med sol i en måned?
Da spørs hvor jeg er.
Ja.
Hvis jeg er inndørs, minus 15.
Jo, men jeg tror jeg lurer på om det er på en måte, det er jo ikke meningen at du skal ute hele tiden, men tenk da at du må være ute omtrent like mye i disse to periodene. Mm. Det er ikke lov å bare være inne, liksom.
Jeg tror jeg går for minus 15.
Ja.
Fordi det kan jeg bare kle på meg, og da klarer jeg.
Ja.
Men når det blir 30, så er det på en måte, det er varmt og kjipt uansett hvor du er.
Det er helt sant.
Det er helt om ikke sant. Du er ved sjøen, da blir du solbrent. Det er, ja. For 30, da er det sånn smerteterskel for meg. Da bikker det over i for mye.
Mm. Ja, jeg blir litt grinte hvis det er for varmt. Jeg blir ikke grinte hvis det er for kaldt. Jeg liker ikke å gå ute når det er minus 15, liksom.
Mm.
Og kjenne den der kullen komme gjennom og inn på huden og sånne ting. Jeg synes da blir jeg litt sånn... Men når det er 30 pluss, jeg går og uansett hva jeg gjør, så begynner jeg å svette og plages. Så blir jeg litt sur. Så jeg tror jeg går for kulen her også.
Jeg har litt, det er mange spørsmål her, fordi det kommer veldig an på når dette skjer. Hvis det skjer en ferie, og hvis det ikke påvirker dyra her, så hadde jeg tatt den varmen.
Mm.
Fordi altså jo, det kommer ut å bli helt krise den første uka. Men det er også et eller annet med at hvis det skjer en ferie, og du bare ligger der, og det er skikkelig, skikkelig varmt å se på et eller annet eller noe sånt, jeg tror jeg kunne blitt vant til det etter hvert. Mens den andre er litt mer slitsom.
Og så spørs det helt hvor enn det er. Hvis det er liksom her i Norge, så blir det blir en annen type varmt. Er det i syden, så blir det... Er det fuktigere, eller er det tørrere? Jeg blir litt forvirret her. Men i hvert fall, da luftfuktighet har noe å si på dette her.
Ja, jeg tenker litt smått. Og jeg håper at dette er en sånn som ikke påvirker så mange andre folk og sånn. For jeg antar at hvis det da er 30 varmegrader, så er det fint vær.
Mm.
Da kunne man vært mye ute, og det hadde gitt meg en god grunn til å gå mange turer. Og... Kanskje jeg hadde tatt varmen.
Ja.
Jeg sier, hvis jeg ikke vet noe mer rundt the circumstances, så går jeg for kulo. Men i noen tilfeller så vil jeg tatt varmen.
Ja, kom an på om jeg har ferie, eller ikke. Det er egentlig det viktigste.
Har du et spørsmål, Nick?
Ja, fordi det er fra... Stian Eriksen på Patreon, som sier, heisan, kan ikke huske at dere har snakket noe spesielt om Ringenes Herre? Er dere fans? Og hva er tankene / hype-nivå om serien som er på vei? Ja, for jeg elsker Ringenes Herre.
Ja, samme her.
Veldig glad også, i de filmene.
Det er lenge siden jeg har sett de filmene nå, men det er også, jeg innså bare for ganske kort tid siden, at... Den første filmen har jeg sett sånn type 10 ganger. Den andre har jeg sett den 3-4. Mens den tredje filmen har jeg bare sett en gang.
Oi!
Oi, what?
Wow. Det er litt rart. For jeg så de opp igjen, ikke sant? Når det kom en ny film, så jeg opp igjen de forrige. Og så kom den siste, og så har jeg har jo kjøpt den 3 ganger. Jeg tror til og med jeg har kjøpt... Kan det hende at jeg hadde noe av dette på VHS?
Wow.
De kom jo akkurat i overgangsfasen der.
Ja, men nå har jeg også kjøpt da den UHD-versjonen av Ringenes Herre, Extended Edition. Så nå går jeg egentlig bare og venter på at jeg skal klare å motivere ungene til å være med. Fordi de er ikke så fans av konseptet film på 3,5 timer enda.
Nei.
Men jeg har lyst til å se det med de. Jeg tror de hadde digget det.
Mm. Kan dele det opp da.
Ja, kan dele det opp. Mm. Det går an.
6 filmer.
Mm. Nei, jeg er fan også. Jeg har lest bøkene også. Jeg synes det er kjempebra. Men hype-nivået mitt har nok avtatt litt også, fra hvor det var for en stund siden.
Ja, sånn da.
Ja, jeg er ikke så hype på tv-seriene. Ikke fordi at jeg ikke tror de blir bra. Det er bare at jeg har så mye andre ting som jeg akkurat nå prioriterer over. Rett og slett.
Men jeg bare elsker Ringenes Herre, it's so good. Jeg ser jo den originale trilogien en gang hvert år.
Ja. Og du gjør det,
Ja, men det fordi pappa også skikkelig, skikkelig fan. Og da vi som regel samlet, jeg og broren min og pappa og sånn, og da ser vi på ringene særlig. Så jeg har sett de mange ganger. Og så er jeg sånn, jeg skiller det veldig godt da, med at det liksom filmene og spillene blant annet, og ting og tang, det er sine egne greier. Samme med Hobbiten også. Hobbiten er, jeg liker Hobbiten, men det er ikke helt ringende særlig. Det er en sånn annen Nei. Greie liksom. Men ellers så er jeg er veldig spent på serien da. Det skal ta sted i en veldig sånn spesiell tidsperiode i Ringende Sære. Som er veldig, veldig spennende. Der skjedde det masse crazy greier. Og så er det bare gøy å få mer i Ringende Sære. Det er fortsatt et univers jeg liker veldig godt og vil vite mer om og sånn.
Det kommer jo et spill i år også som... Gollum. Gollum, sorry. Ja. Pokker altså. Sånn stealth-spill.
Ja.
Det også har litt potensial også.
Ja, fordi det er, også, det er mer basert på bøkene, har de sagt.
Mm.
Ja.
Og det er spennende, for jeg har sett der ingen særlig stammer jo bare fra filmene, liksom.
Mm.
Så jeg er spent på hva det er.
Mm.
Og så må jeg jo si at jeg er jo veldig glad i filmene. Fantastisk soundtrack, må jeg jo si. Nei. Men jeg har også veldig respekt for de filmene, for hva de har gjort for fantasy i populære medier i etterkant. For de åpner jo noe ekstremt svære dører. Og du ser at dette her her gikk de all in, og da har vist seg å være en god idé. Vil jeg si. Så jeg har veldig, veldig respekt for filmene i den sammenhengen også.
Mm. Ja, det er helt sant også. Det er veldig bra for alle som er opptatt av nerdegreier.
Mm. Ja. Jeg husker det så godt, den Oscar-utdelingen til den tredje filmen.
Mm.
Åh, det var magisk. Pluss at han sa at det var clean swipe, den vant alt den var nominert til, liksom.
Mm.
Og det er ikke lov å si Oscar-utdelingen, for det skjer ikke.
Nei.
Du har ikke lov å si clean swipe, for det skal ikke skje. Men så skjedde det selv med Ringene Sære.
Ja.
Nei, det var, ja, det er ganske tullet det.
Det var stas.
Kan jeg ta en siste? Det er et spørsmål med mest en kommentar.
Ja.
Et forslag som kom på Discord, hvor da Darkseeds SM skriver, Levelup, kan dere lage Bloodbjørn-lignende opplegg, men med Elden Ring en gang i fremtiden? Og så svarer Sir Ender, nå har han vel rundet det 5 ganger alt, men Elden Rune har en god klang. Så, ja. Men hvis vi gjør det, så tror jeg ikke det blir med noen av oss, for nå spiller jo alle hele redaksjonen spillere, så vi må finne noen som ikke har spilt det før.
Ja.
Og så spille sammen med de, er på en måte, det måtte vi gjort da, hvis vi skulle gjort det.
Men jeg tror nok da ville komme andre ting på Elden Ring fra oss.
Det er fare for det.
Ja. Det var, jeg så jo du holdt deg litt tilbake igjen der på hva du prøvde å si. Men
ja,
så, mer sånn, måte, hvor mye, altså, ikke at man har planlagt noe, men mer sånn, det har kommet og kommer ting, definitivt.
Ja, i hvert fall en spoilercast. Mm-hmm. I hvert fall en spoilercast.
Det må skje snart nå, altså.
Ja, det må skje snart.
Du må prate
snart på det. Snart så snur du, vet du, så hater vi det alle sammen, og så er vi ikke like gira lenger også.
Ja,
vi har planlagt det før det, ja.
Ja. Nei, men da tror jeg vi runder av denne episoden av podcasten her. Dette er podcasten Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kursju Orkestra. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Du finner mye mer innhold fra oss på youtube.com/levelupnord. Der finnes det masse nye anmeldelser, så gå og sjekk ut deg hvis ikke du har gjort det. Jeg gjorde det enda. Og gå inn på twitch.tv/levelupnord. Der ligger det opptak fra tidligere streams, som for eksempel Returnal Retournament-duellen til Rune og Svensen. Og følg oss der hvis du vil få med deg når vi går live. Og hopp gjerne inn i Discorden vår, discord.com/levelupnorge. Der skjer det mye hyggelige ting og mye hyggelige diskusjoner. Og så får du også
discord.gg, er det ikke det? Discord.gg.
Hva var det jeg sa?
.com.
Oi, da var det feil. Discord.gg.
Skal du slå opp i ordboka?
Jeg tror jeg må gjøre det. Der står det faktisk tydelig at det er GG spesifikt. Jeg har
ikke lagt det ikke,
altså. Discord.gg/levelupnorge. Der får du også varsler når vi legger ut nye videoer, og når vi går live på Twitch, så der får du på en måte en full pakke, faktisk.
Ja, det er helt sant.
Der legger vi også ut beskjed når vi vet vi har planlagt streams eller andre events, så der får du alle informasjonen du trenger. Når Facebook ikke alltid har lyst til å vise informasjonen til alle, så sånn er det. er det bare blitt. Og oh, yes. vi har en ny t-skjorte i shoppen vår.
Gjett om vi har.
Den må plugges. Det var du som spurte meg, hva skal til for at vi kan få noe ut i shoppen? Og da sa jeg en gjennomsiktig PNG-fil. Og nå har vi t-skjorte og genserne og babybodyen. I'd rather be playing Elden Ring. Så du kan vise verden når som helst, når du på jobb eller whatever, at egentlig så det bare en ting du vil, da dra hjem og spille Elden Ring.
Det, jeg har lyst til å poste den her på Redditen til Elden Ring, men det jo, jeg kan jo ikke, for det jo sånn reklame. Men hvis noen som hører på nå på subredditen til Elden Ring, gjerne tips om den kule t-skjorta, for det, jeg tror den har internasjonalt potensial.
Wow.
Jeg kjenner mange, det har solgt ganske bra. Jeg har kompiser som har kjøpt den.
Ja.
Den fanger en følelse som jeg tror mange deler.
Og støtt oss også gjerne på Patreon, patreon.com/levelup, der er det Norge.
Yep.
Yes. For å la oss fortsette med verdens beste jobb, som dette her faktisk er. Så tusen takk til alle dere som støtter oss allerede, uansett hva beløp dere ligger på. Dere er de beste folka, rett og slett.
Det er dere.
Så hvis du har lyst til å støtte oss, er det bare å gå inn der og støtte med det beløpet du selv har lyst til, eller føler for, eller har mulighet til. Og ellers, nei, trymme rundt av dere, og så ser vi hva som kommer av mulig innhold fra oss neste vek. Men se i hvert fall på online, komplett sin online, for å få med litt retro og indie-spill fra oss.
Mm-hmm.
Og så snakkes vi igjen neste vek. Kanskje det.